sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya zomi ya mitano awa na Washington DC ngumbo mokonzi ya Amerika, ngonga ya tukumibale na ndambo na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda, pe ya tukumibale na moko na ndambo na monile ya ikulu Kongo Demokratika. Mpoko ilamu pe boye ibulamu na bino banso na sango ya mokila lelo linaka na biso ya sango na lolaka la Amerika na lokota la Lingala na VOA The Voice of America. Atuma kalala alimasi na Cornelius ba sungi biso onzela ya masini na lisungi ya Marius Muunga sango ya mokilele pisa belibino utu studio 17 ya na Washington DC na ilobeli eye wabino edi isango na sango ya mokili ya lelo likitaline lia ONU ya mbala tuku sambo na sambo. President Félix Tshisekedi ya kuzwa maluba kala mingi te na ngonga ya tuku mibale ya Kinshasa nzo kande Macky Sall ya Senegal wazali kukambasika Union Africaine na lubi na kombo ya Afrika ete Afrika esengeli te ezala esika ya matata na mukili. Ndimbola ya kalaka mokonzi ya ONU Antonio Guterres na maimatali bitumba ya ba M23 na mondile ekolo Kongo Demokratiki momimi biyano ya ndenge na ndenge na Goma. Société civile ezwi kanda pe singi na mokonzi ya RDC Félix Tshisekedi kuzwa mokano na tina ya MONUSCO pe mpona bolamu ya bana mboka.
Ndenini Nations Unies et puis Kolobake Baza est incapable de attaquer groupe armé. Pourquoi Nations Unies qui cause ba mesure pour notre pays wana mikolonyoso ba kaka ko sécuriser est ce pays na biso.
Munganga mokambi ya centre ya santé ya Museya na Beni na Nord Kivu dokotolo Augustin ya Luayi amemami na basimba minduki bayebanite na zamba baninga bayepi bafandi bazali kosenga boluki na ye.
C'était aux environs de 20h, dans une très profonde douleur, la population qui regrette leur profession soit retrouvée.
Eteni ya yambo ya musalo Uganda euti kufuta na ekolo Kongo Demokratika bo etumbu ya Tribunal International ya Sembo esengeli kosalelama na pole pepo na bolamu ya baibazwa kimpasi na etuka ya Chopo ya ngonde mbela ya Société Civile ya esika eye.
Mbongo wana ba utiliser ango bien. Mbongo wana ezala bien jere. Enfin que mbongo wana etouché ba vraie victime oyo baza identifié.
Na lina kanabiso na bozindo tokolo belande bokutani bonene ya ONU awana New York pone yango Marius Muunga akobenga moko na baibatali sango na ndako ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi ya mbona yango tulanda na bokuse sango na Marius Muunga.
President Félix Tshisekedi mokambi ya ekolo Kongo Demokratiki akomaki lobby awa na Amerika mpona kozwa isika na misala ya Assemblée Générale ya Nations Unies engumba New York akozwa maloba mokolo mwa lelo liboso ya tribune ya Nations Unies. Mwana mboka Tshisekedi akozwa maloba sima Guterres kalaka mokonzi ya ONU kosakola mokolo mwa lomingo loliki ete ezali mpasi mpona mampinga FARDC na maema MONUSCO kobundisa basimba minduki ba M23 mpamba te basimba minduki ba M23 bazali na bibundeli makasi koleka maema mampinga MONUSCO bazali na yango na lisi kulu na ye Félix Tshisekedi azali koluka ete bikolo bya molongo bipesa ye maboko pona bozwi mboka bunaga na ezwami o maboko mabasimba minduki ba M23 uto sanza ya misato. Lieutenant général Philemon Yav, commandant ya 3e zone de défense ya Mampinga ma FARDC, akangemi mpe amemami oboloko ya makala na ingumba Kinshasa uto lobi mokolo moyambo. Lieutenant général Yav oyo atiamaki na ebonga mikolo miuti kolika, azalaki mokambi ya 3e zone de défense oyo esangisi bituka bya Nord Kivu, si Sud Kivu, Ituri, Maniema mpe Chopo, epa iwapi basimba minduki ba ADF pe ba Kodeko mpe ba Susu, bazali koboma mpe kozangisa kimia na baimboka. Kino sika, ntina ya bokangemi boye boyebani na ino te bokangemi boye bosalemi sanza misato sima basimba minduki ba M23 basila kozwa mboka Bunagana pe ba mboka Nzike na territoire ya Rutshuru na province ya Nord Kivu. Bato baike ba memami na bisika biyebanite na baiba monani kuzala ba dongolo miso la lingomba la ADF obutu ba mokolo ma lumingo kulanda tongo ya mokolo mwayambo na bamboka pointi pe maliki e izali na ba kilometre sambo ya uisha teritori ya beni o etuka ya Nord Kivu kulanda ba isosete civili ya mboka mamove batu baye ba bomama ki na ba machete pe ba susu na kati na bango ba bomama ki na bandaku na bango bazali kosenga pona yango na mampinga mafardese na kubakisa mampinga na bisika biye pona kubundisa ba dongolo miso baye. Ba chauffeur ya ba bus ba taxi pe ba moto tompe ba tukutuku ba bwaki ko sala mosala na bango lobi loleki na ngumba matali na etuka ya Congo Central pona kolakisa kanda na bango na bomati bwa carburant na ngumba eye kolanda maloba mawili nsweka président provincial ya association des chauffeurs du Congo ASECO litre essence ezalaki na 2496 francs congolais et komi na 2800 francs congolais ata kontale ya transport etikalaki kaka na 500 francs congolais bozangi transport eye pesa ki mpasi mingi na bafandi pona kokende bisika na bango ya mosala pena bana kelasi kuzanga kukende kelasi pona koluka kuzongisa kimya ba ministre ya provincial ya transport ya plan pe bakambi ya ASECO pe amokok bazali na masolo pona koluka lolengekani bakoki kupesa ndimbola na likambolie kaka na mayimatali carburant utolobi mokolo moyambo moleki ba station essence nyonso ya ngumba kindu na province ya Maniema ekangi bikuke na yango pona bozangi petololo tompe carburant. Litre essence ezalaki kote kama na 5500 francs congolais na station et comme bongo na 10000 francs congolais bipai ya ba Kadhafi bozangi carburant eye esali ete transport et kotim pasi na ngumba kindu pe bato baike bakeite na bisika na bango ya musala. Ministère ya Bokolongono ya ekolo Uganda esakoli lelo na konti na ye Twitter ete Bokono bwa Ebola bomonani na ekolo na ye epai wapi moto moko ya mibu tuku mibale na minei akufi na yango. Bokono boye bubumi lisusu na ekolo Uganda mibu misato sima na yango kosila na ekolo eye.
Matondo mingi Marius Munga na sango eye na Bokuse. Bato zomi bafundami kozala baye bazali kosala mobulu na bitumba kati na bayaka pe na bateke na maindombe na kwa muto bakangami pe batindami na Kinshasa. Mampinga maekolo maimapeti sango yango malubi basi babale bazali kati na bato baye bakangami pe batindami na Kinshasa pe moko na bango azali nde elenge mwasi. Bazali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Ndimbola ya kalaka mokonzi ya ONU Antonio Guterres na maimatali bitumba ya M23 na mundi la ekolo Kongo Demokratika ememi biyano ya ndenge na ndenge na Goma. Société civile elobi ezwi kanda pe singi na mokonzi ya ekolo Kongo Demokratika Félix Tshisekedi kozwa mokano na ntina ya MONUSCO mpona bolamu ya bayimboka bolayi na fiston isemwa miwuto Goma.
Antonio Guterres kalaka mokonzi ya ONU alobaki pole pole na ba media ya ekolo France ete MONUSCO ezali te na makoki makobundisa batomboki ba 23 na territoire Rutshuru. Sango eye etungisaki bayi société civile elobi John Banyene mokambi na yango na etuka ya Nord Kivu. Mpona ye maloba ma Antonio Guterres mazali elembo ya kolakisa ete bayi molongo bazali nsima ya bitumba biye. Maloba ma John Banyene:
wana likambo wana tolobaki ke eza complot na niveau international parce que ekiko yokamate ndenini Nations Unies qui colobake baza incapable ko attaquer groupe armé ce qui ndengwana. Pourquoi Nations Unies qui kozoa ba mesure pour na pays wana pour na nini mikolonyoso ba kaka ko sécuriser est ya pays na biso ndeti antozo lo Nations Unies yango pe e banda ko sala réforme na ba force na ye semaine prochaine tozo décréter ba journée ville morte oui tata ko na biso azo ke na Nations Unies, na kanisi ke kuna ifo ebisa bango ke bango pe ifo ba changer la force onisienne na bango po es adapter na ba problème o ba pays membre wa kuko zanango mosusu tuko kosenga kuna eke chef de l'état asenga ba force Nations Unies elungwa pa na biso po bazo dia kambongo ya pamba ya Nations Unies
baimbo kampe na ngamu na bango batingami lisusu makasi na ntina ya bolongo ba MONUSCO mpona bango malamu ba FARDC bango moko nde bakoki ko Silisa bitumba biye. Tola na moko na bango muvandengo bagoma andimaki kota tola mikro avyo lingala.
Ba tinda ministre ya affaires étrangère a kindi kuna a se détaché a lobakaka na conseil de sécurité des Nations Unies que lokola bino bozana makukite ya kokamba mboka na biso ya kopesa biso kimia na ndenge to sinyaki accord na bino wana le loto monique responsabilité munene zongi me pa na biso botika biso to s'organiser na armée na biso na peuple na biso poto bate la kimia poto bungisa banguna wana po tere ya munene zande na côté na biso ça fait 22 ans bozana makukite il faut bolongwa ne accord de siège wana il faut ezala rompi po peuple congolais et se prendre en charge yango moko po tozwa kimia pe sécurité na kati ya mboka na biso ali avant MONUSCO Congo ezalaki tozana MONUSCO Congo ezali pe après MONUSCO Congo kozalakaka parce que toza pays o eza sous tutelle te tozana ba institut
ba mboka balimbola kete bazali penza sima ya mapinga maikolo mpe bazali kozela ndingisa ya bakonzi po ete bazwa mpe manduki bango moko bakende kobenga na batomboki ba eba 23 na bunagana au territoire wa Uchuru Wuta Engumba Goma Fiston Isemwami pona olaka la Amerika.
Kishasa kuli kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3. Pe na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Na Beni, munganga moko ya centre ya santé ya Musea ndako ya Bokolongo no Bwanzoto ya Kyundu na territoire ya Beni na kombo ya Dokotolo Augustin Kialwai amemami na Zamba na Basimba Minduki baye banite bulayi ya sango na Ericas Moisi.
Dokotolo Augustin Kialwai amemaki na Basimba Minduki baye banite uto mokolo mwalomingo moleki. Lelo mokolo mwamosala mibale, baninga baye mpe bafandi ya Muse ya bazaliko senga botika miboye. Tuanda metri kakule mutunga bin sikwaya.
C'était aux environs de 20h.
Zatiu bangunga ya 20h de Basimba Minduki baingila kinda kuyaye. Babanda kikumo binga abuaki kofungula. Kasi nasuka a kitisaki mote mape ya fungula kinda ku. Na yango ba mozuati kino boye amwana enote. Obangi ya abisu ezaliye tibako akomo boma po ete mingi ya baibabe mwakabi pa ibiye azonga kalisote. Na yango zali komona biso na mawa mingi awa. Biso tobangi ete ya motu ezaliye te akwa kozonga. Baibabu menito ba yibite kasi tusingi na bango bakwa kosali sa biso piba mozongi sila doko tolu wa biso. Po ete awa na Musea yutinganzinga ye mokonde ya salaka ya salaka.
Dans une très profonde douleur.
Maître Kakule Mutunga bin Sikwaya, Abiyangi Mapinga Maekolo Congo démocratique, Maye, Mazalina Bisika Biye Komoluka. Teokalisu Maître Kakule Mutunga bin Sikwaya.
La population qui regrette leur professionnel.
Parfois, dit Bazali commis les Yamakas et Poete, ou tout Basili comme Mema, ou Bangi Bossili Bokokota Awa. Nangobiso, Naba Fond et Tosali Sekosing a été, par Kambiété des sièges Bakouka Kousala Manso, Enza Oye Basili, Atako Bisso Tokoba Sunga Poete, Tokotolo Abisso Akwa Komona.
La santé soit retrouvée.
Mapinga Maekolo Congo démocratique, Nayango, ma bien. Yangi ba fondi kuba sunga ontango ya boluki luki. Kapitene Anthony Mwalushai, azali molobeli ya secteur opérationnel sukula 1.
Oyezo pesa mtema pasi, za ya komona ke bandeko na biso mususu bazana kati kwa puye mguna o tozo bunda na ye, or ke toza oblige ya ko travaye ensemble pona ko silisa munguna oyo azo bomisa bana mboka ebele oyo azo nyokola wazo nyokola mabota ebele odela ya makambo nyonso tu oyo tokoki kosala bomoyo ya motu eleki mutuya foto batela peuple na biso
musu ya ezali mboka moko ezwami mpene ya vale ya mwalika na chefferie ya bashu na territoire ya beni onzinga-nzinga ya parc national ya virunga beni Erikas Mwisi, pona lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi. Simano Uganda kufuta iteni ya yambo ya lumande tribunal international ya sembu ikateli yango pona mbeba ya mampingama yango na mabele ikolo Kongo demokratika. Bayi sosiete sivili ya ituka ya chopo ba sengi ete musolo mwango musali lama na lunlenge ya polepe mupesama pona bolamu ya baye bazwa kimpasi pe pona ituka ya chopo bolai na Jean-Claude Fundi Uto Kisangani.
Uganda euti kofuta eteni ya yambo ya ba milion tuku motoba na mitano to 65 milion ya ba dolari ya Amerika na mbola matari ya ekolo Kongo Demokratiki. Na kati ya milion misato ntuku ibale na mitano 325 milion e ekatamaki engebene na ekateli ya tribunal international ya justice mpona mbeba ya mapinga maekolo e masalaka na mabele maekolo Kongo Demokratiki. Na Kisangani lokola bisika bi sona RDC mingongo mezali komata ndakisa lingomba lya fond ya solidarité mpona ba victime ya bitumba ya Kisangani. Aline Engwe molobeli ya Lisanga eye asengi na mbula matari ya Congo Démocratique esale la mosolo moye malamu toyoka Aline Engwe.
Tubiso association te exhorter ba autorité congolaise pour que mbongo wana ba utiliser ango bien mbongo wana ezala bien géré afin que mbongo wana ait touché ba vraies victimes oyo baza identifiées pour que justement et soulager peine na bango et pangusa pinzoli na bango parce que ça fait 22 ans que population wana ezo souffrir surtout ba victimes physiques
nanga mona bango Jean de Dieu Kilima mokambi ya lisanga ya ukumbusho e ekundolaka ba bitumba ya Kisangani mpe jino alolo moto wa misala miantoki ya engumba ya Kisangani oyo afandaka na ekolo France basengi ete polele ezala na mosolo moye mpe basengi botongi bwa mozole yoko mpona kokundola baye bakufa
mbongo wana leta kongolai po ate yango ezala polele procedure ya kosalela yango eyebana na bato nyonso pe na ba victime de guerre na ba organisation ya droit de l'homme oyo edefandaka makambo ya ba victime po elobelaka makambo yango oyo ezali mingi base na province ya Chopo na pe province ya Ituri.
Si je devais donner une idée, moi je pense que Mbongoana va coûter au moins Kozoa. 20% ya Mbongoana va payer sa data sur le plan national. Dans ce 20% va payer si ma victime physique. Ils sont ma victime ou invisible ou économique, psychologique. Tout ce qui est Mbongoana, c'est la biseau, quelques endroits stratégiques. Batongi la biseau, quelques hôpitaux, quelques écoles. Batongi la biseau, mémorial moko ya bien.
Jeudi Diamabela, mokambi ya programme ya ONG HDDH, Action pour la justice, le développement et les droits humains, a kebisiete, mosolo moye mozali moke na kotalaka, mbeba oyo Rwanda pe Uganda, esala na ekolo Congo démocratique. Asengi na lisanga ya mokili mobimba, kosala esambiselo spécial, to tribunal spécial mpona RDC.
Mbongo batie wana pona ko indemniser Congo et puis pona ko indemniser ba victime ezali moke makasi elongo banite na bonene ya ba atrocité o tokonisaki na Kisangani to zo profiter na mikona bino poko senga ete likambo wana ifo eko matina suka bande kona biso ba Rwandais oyo ba renier ki compétence ya cour internationale de justice esengeli ete bande kona biso wana baza la paix traduit en justice yango biso o kote ya ba organisation mosusu zo senga ete ba fungola tribunal international pona Congo oyo eko sambisa na ba Rwandais na ba Ugandais et puis ba acteurs loko bande kona biso ba congolais ko ba sambaki de bras équilibrés pona ba rébellion étrangère wana baza la mise devant ba représentant na bango afin que réparation ezala effective
bosengeli koyeba ete mampinga ya Uganda pe ya Rwanda mabundaki mbala mibale na Kisangani kati na mbula nkoto yoko nkama libwa na libwa mpe mbula koto ibale epai wapi bato mingi bakufa mpe biloko ebele bibeba. Rwanda endimi naino te bokonzi ya tribunal oyo mpona komema likambo yango na Cour internationale de justice. Uta engumba Kisangani, Jean-Claude Fundi ya Sumani, pona lolaka lo Amerika.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya La Voix d'Amérique.
Mikolo miso uto lundi ti vendredi ba edition mibale ya basango na biso. A partir ya 17h kino 17h30 temps universel, 19h30 kino 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction ya Lingala ya VOA, La Voix de l'Amérique, Pepe Sibino, rendez-vous pour la Pepe Sabino Sango, ya Congo, ya Afrika, pe ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, kino vendredi, na ba fréquence na biso pe na o ya ba radio partenaire Mbani, nano salimate.
Ngonga itikali ya kutanga puite mokonzi ya ikolo Kongo Demokratika Felix Tshisekedi azwa maloba na Itandu tope ilobeli ya uwenu na bokutani bonene ya mbala ya tuku sambo na sambo. Kasi ya koloba nini? Pona kuyeba ya koloba, Maris Munga benga ki moko na baibasalaka na misalami ya sango na ndako ya mokonzi ya mboka ya ikolo Kongo Demokratika na kombo ya Giscard Kusema. Tulanda masulu na bango.
Ozali bongo yoko batu baiba salaka na ndako ya misala ya mokonzi ya ekolo Kongo Demokratik. To yambio poto solo lisolo ya lisikulu ya lelo ya mwana mboka Felix Tshisekedi liboso ya Assemblée Générale ya Nations Unies. Soki tomoni ndenge makambo ezali kokende, okoki koyebisa biso lisikulu na ye ya lelo penza ekozala na makambo nini?
Mingi mingi ya kolobela likambo oyo etali ki bien na mboka na biso. Boyebi ete lelo eyebani ekolo Rwanda ezali kobundisa biso nyonso eyebani mokolo ya lelo tata mokonzi ya kolobela yango oboso ya baike bakonzi ya mboka o basangani awa akolobela likambo ewana tokanisi ete akolobela pe oyo etali ba casque bleu ya Nations Unies ba oyo ba wu ba vandi bula ebele na mboka na biso kasi tozali komona penza penza ba koki kozongisa kimya te. Tokanisi ete mokonzi ya mboka akolobela pe likambo etali changement climatique po mokili mobimba eyebi ete Congo nde ba bengi yango na li falanse pays solution na makambo nyonso o etali changement climatique wana nde maeto kanisi eke bakoki kolobela yango kasi yambo bokonzi ya mboka aloba awa kala mingi te akokutana na secrétaire général ya Nations Unies Antonio Guterres na minute oyo ezali koya. Tokanisi ete bakonzi mibale wana bakolobela pe likambo yango na o etali MONUSCO pe kimia kuna na est ya République démocratique du Congo.
Alors soki na komi na likambo tosolo la makambo ya Antonio Guterres kala mingi te tina penza ya mokonzi wa ekolo kosolo la liboso ya Nations Unies pona mayematali kimia na est ya ekolo Congo démocratique mingi mingi na bozwi ya Bunagana tina nango penza ezali nini po asolo lango lelo pona nini?
Tina ezali ete po lelo uta banguna o tobengi ya M23 likambo wana esi yebani bakonzi ya Amerika o bakendeki na Congo bayebi yango mokili mobimba ebi lelo mokonzi ya mboka akolobela yango polele polele penza na bayike po bayeba boni boni bakoki kozongisa kimya na mboka na biso Congo awa banguna bayebani ya solo ete ezali ba ekolo mosusu nde bazali kobundisa biso.
Soki azali na tina ya kozwa soutien to loba ya bikolo misusu, eske azali na posa ezala basalisa ye na mandoki, basalisa ye na koloba na polele ete ekolo Rwanda nde ezali sima ya mayima azali koleka soutien ya ndenge nini oyo aza nango bezwa?
Oyebi lelo makambo ya mandoki penza penza bato balingi yango te. Esengeli ete awa tolobi Nations Unies ye alingaka nde kimya do alingaka manduki te tolobela penza za banani oyo bazali kokundisa te bamibenda po batika kimya na
kasi to mikolo witi koleka mokolo ya lomingo kalaka mokonzi ya Nations Unies Antonio Guterres azwaki maloba na maloba na ye alobi ete bibundeli biye M23 ezali na yango ezali makasi koleka kutu oyo mapinga ma FARDC bazali na yango na mapinga ma MONUSCO. Est-ce que déclaration wana pona bino pona tata mokonzi koyo kozala tete Nations Unies koyo kosala eloko moko te pona kozongisa kimia na est ya Congo?
Solo penza biso nyonso tolandaki maloba oyo ya Antonio Guterres autaki koloba na mikolo eleki, kasi lelo penza ye na mokonzi ya ekolo tata Félix Tshisekedi bakokutana po balobela likambo oyo wana po bayeba mpo na nini oyo babengi MONUSCO eumeli epai na biso, kasi bakoki kozongisa kimia ata moke te. Donc likambo wana penza ezali na mama na likambo bakolobela na minute oyo ezali koya kaka awa seja Nations Unies.
Est-ce que tata mokonzi azali na programme mosusu manaka masusu oyo esengeli na ye kosala liboso ete azonga na Kinshasa, yebani mokolo akozonga ou bien akokontinue akokoba mobembo na ye awa na ekolo Amerika?
Bon, sima ya milulu oyo ya Nations Unies po lelo nde akoloba azali pe ba programme ebele ebele penza lokola oyo touti koloba bakokutana na Antonio Guterres, bakokutana pe na bakonzi ebele ya mboka Amerika na ba misusu pe bazali awa lokola president ya Turquie. Nde sima akozonga Kinshasa, kasi azali nano awa po azali na milulu ebele penza.
Na masolo masusu maye akoki kolobela lelo ezali mingi mingi ma mazali koleka na bobateli bwa klima omolongo ekolo Congo Démocratique ezali monani lokola pays solution, kasi mikolo miguti koleka ekolo Congo Démocratique uti kotia na koteka na nzeke ne divan vente aux enchères ya ba bloc pétrolier na ba bloc gazier ezali te koloba likambo na kosala eloko mususu koloba likambo mususu pe kosala eloko mususu.
Te ezali bongo te parce que wana nyonso ezali nkita ya mboka Congo. Lelo tata mokonzi alobi akoki kondima teke ekolo na ye balobaka kaka ezali na nkita ebele ezali na kasi ba population bazali pauvre. Nde yango alobaki soki balingi lelo Congo ezali o babengi pays solution bakoka pe kopesa biso misolo po baoya biso pe ba vivre na richesse. Nde likambo penza ezali teke soki lelo tokati banzete tokeyi kokundola pitrole keke biso tozala na nzala po topesa plaisir nalima te. Nde mokonzi ya mboka lo tokoki koexploite petrole po bayi population ya Congo bakoka pe kolia malamu.
Me kasi soki totali ndenge makambo ezali kokende pitololo koteka to koteka te Congo ezali ekolo ya solution na maimatali bobateli ya environnement ezali mbala liboso te bazali koloba yango, nakanisi mbala euti koleka lisusu alobelaki yango. Difference ezali nini entre mbala oyo euti koleka na oyo koloba mbala e?
Difference ezali awa tozali kozela nde solution alobi bolingi Congo ezala solution mpona mokili mobimba, kasi bopesa pe misolo mpona Congo ekoka pe kobongisa banzela ekoka kobongisa mboka ekoka kobongisa. Nde likambo wana mokonzi mbota azali kobetela yango sete. Donc tolingi pei solution oui c'est vrai, mais kasi tolingi pe bapesa biso o babengi retribution o contribution po biso tozali kopesa solution na mokili mobimba. Nde likambo wana mokonzi mbota azali oui difference ezali ya makasi pe nzapo mokonzi ya mboka alobi awa ba mokili mobimba eyebi ete Congo ezali pei solution alingi bapesa biso misolo po tobongisa ekolo po bato bavanda bien balia bien po bayebi ete me kasi bakoki kondima te biso tozala na nzala bakongole bazala na nzala, kasi batika nkita batika banzete batika petrole po na mokili mobimba. Nde mokonzi ya mboka asengi bapesa biso oyo balobi contreparti.
Tokotika yo kende lelo ezali na likambo liye ya bokangemi bwa lieutenant général Philemon Yav wazabongo commandant en 3e zone ya défense ya mampinga ma FARDC na ngambo ya SA ekolo Congo Démocratique. Est-ce que ezali na tina oyo yebi oyo akangemeli?
Bon awa tozali mosika penza na mboka toyebi te ma ezali kosalema kuna na mboka ya Congo, kasi soki tozwi eyano tokozongela bino po to yebisa bino likambo yango.
Iskar Kusema, merci mingi.
Merci Ndeko.
Matondo mingi Iskar Kusema, oyatali mayi matali sango na ndako ya mosala ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi azaleki koloba lisikulu mokonzi ya mboka ekolo Congo Démocratique kosala na bangonga ekoya na bosangani bonene topeli kitali nene ya ONU ya mbala tuku sambo na sambo. Yangonde sango e sukisi sango ya mokili ya lelo, kasi to utaki koloba minute tope ngonga etika ya kotanga ya mbuna mokonzi ya mboka tope kolo Kongo Demokratike Félix Tshisekedi ya zwa maloba na bokutani bonene ya mbala ya tuku sambo na sambo ya Nations Unies awa na New York toloba kipe ete lieutenant général Philemon Yava oya zali bongo commandant ya 3e zone ya défense ya mpinga ma ekolo Kongo Demokratike akangami pe atinda mina makala tope boloko ya Seper Kaza la kimo kambia esika M23 et Botola Mboka Bunagana Sika Koleka Sanza Misato Matundu Mingi na Marus Munga Puna Sangona Bokuse Matundu Mingi na Fatuma Kalala Alimasi Matundu Mingi na Tenor Cornelius Basungibiso Onzela ya Masini Tukutana Lisusu Lobi na 17h 18h pe 20h30 pe na Barizo Susunabiso na Vio Walingala Ngai Kombo Nangai Edi Isango.